Както ви споменах миналия вторник, разглеждахме молитвата или тая личната молитва. Влизаш, отваряш вратата, оставаш насаме с Господа, взаимоотношение, лично взаимоотношение с Господа. И ви казах, че тая вечер ще разгледаме силата на обединената молитва, защото те са различни видове, ако можем да кажем, видове молитви. Все е молитва, нали? Когато ставаме пред Господа, но всяка молитва има в определен момент, случай, в определен случай, момент, действие. Едно е да се молиш вкъщи само тогава, когато си насаме с Господа. Едно е, когато се покланяме вкъщи сами, когато сме се пуснали, да речем, тиха музика, хваление, поклонение, пеем заедно с музиката, покланяме се на Господа. Това, че съвсем различно е, когато сме заедно, когато можем да го направим заедно. Различно е, когато едно семейство застане заедно в дома си да се покланя на Господа, да се моли. Различно е, когато църквата като едно застане в съгласие пред Господа. Така че силата на обединената молитва. Искам да спра вашето внимание на Матея, Евангелието от Матей, 18 глава, от 15 до 22 стихове. И ако се греши, брат ти спрямо теб и ти покажи вината му между теб и него насаме, ако те послуша, спечелил се брат си. Но ако не те послуша, взими със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, ако не послуша и църквата, нека бъде за теб езичник и бирник. Истина ви казвам, каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да е било нещо, което да поискаш, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Тогава Петър се приближи и ми каза, Господи, доколко пъти, като се греши брат ми спрямо мене, да прощавам, до 7 пъти ли? Исус му каза, не ти казвам до 7 пъти, а до 70 пъти по 7. Амин. Ще спрем на това стиха от този пасаж, но ако трябва да разгледаме контекста на пасажа, трябва с няколко думи да го определим. Виждаме добри взаимоотношения и единство. В целия този пасаж виждаме добри взаимоотношения, оправени взаимоотношения, виждаме единство, виждаме ред други неща, виждаме неща, които се случват на земята, на небето. И виждаме, че живот на църквата всъщност не е поставен само тук, но се случват неща и на небето. Но аз искам да спра вашето внимание на 19-20 стихове, където в контекста на единството, на разбирателството, Исус казва, пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата, защото където двама или трима са събрани в Моя име, там съм и аз посред тях. Един от първите уроци на нашия Господ в неговото училище на молитвата е да не се молим по-късно. Разгледахме това миналия път. Или в стаичката си и бъде насаме с Отец. След като ни е научил, че значението на молитвата е личен, индивидуален контакт с Бога, той ни дава и втори урок, а именно необходима ни е публична или обединена молитва. Има голяма власт в общата и задружна молитва. Причината е, че там, където двама или трима се съберат заедно с вяра и посвещение на Христос, той е сред тях. Присъствието му в същото време ще предаде на всички тия събрани в името на Исус Христос, ще предаде вяра, ще предаде сила, напътствие, благодат и опека. Той ни дава изключително обещание за единната молитва на двама или трима, които са съгласни за това, което искат. Както корените на едно дърво са скрити в земята и с полотно израства на слънце, така и молитвата се нуждае от таинственост или се поставяме там, при корените на дървото, в която душата среща само Бога, но в същото време от публично общение с тези, които намират общото си място за среща в името на Исус, именно там, където дървото излиза от земята и всички могат да му се не е по-малко реална и близка от тази, която го свързва с Бога. Той е едно с тях. Или нашия Бог е едно с всички, които са събрани в Неговото име. Благодатта подновява не само взаимоотношенията ни с Бога, а и взаимоотношенията ни с братята ни. Ние се учим да казваме не само Отче мой, би било неестествено децата в едно семейство винаги да се срещат с баща си по-отделно, никога да не изразяват желанието си или любовта си заедно. Всъщност, не знам да има някой баща, който да иска децата му да си правят някакъв график и да ходят при него по-отделно. Нали? Изключвам личните взаимоотношения, но много по-ценно е, много по-силно е, когато семейството е заедно и когато едно семейство е в едно. Когато бащата седне на трапезата, било на което и място там си е определил, без никакво значение, да седне не първородния, не второродения, не третия, хубаво е да са заедно, хубаво е когато е семейство, когато семейството е заедно, когато семейството е в едно, когато семейството е в разбирателство. И именно тук поставяме контекста на цялото това слово, което изчетохме. Елементите на истинска обединена молитва са дадени в тези думи, в тия два стиха на нашия Господ. Първият елемент е съгласие за поисканото. Ако двама от вас се съгласят, значи говорим за съгласие за поисканото. Не е достатъчно по принцип да сме съгласни с нещо, което друг може да поиска. Това, за което се молим, трябва да е нещо изключително, въпрос на ясно, единно желание. Съгласието трябва да бъде, както във всяка молитва, с Дух и истина. При такова съгласие това, което искаме, става много ясно. Разбираме дали можем уверено да го поискаме според Божията воля или дали сме готови да повярваме, че сме го получили. И тук можем да дадем един пример. Някой е в затвора. Да речем, че е в затвора. Да речем, че има църква, която обслужва този затвор. Да речем, че там се събират и някои от затворниците, затворничките, без значение кой е затвора, казват на служителя: моли се Господ да помогне да ме освободят. Добре, можем ли да сме съгласни заедно с тази молитва? По принцип, можем. Но защо си там? По принцип, можем да се съгласим. Обаче ще получим ли отговор? Нямам силата да кажа, ще получим. Защото крайна сметка, за да си там, това означава, че ти излежаваш нещо, ти не случайно си там. Така че, ето тук е момента, че двама трябва да са в съгласие, те трябва да искат. От тук не се отиваме дали това е по Божията воля, дали това е в границите на нормалното, дали е в границите на моралното. Вторият елемент е събирането в името на Исус. Тук нашия Господ ни учи, че Неговото име трябва да бъде център, центърът и връзката на съединението, което го прави едно, което ги прави едно, точно както Думът съдържа и обединява всички, които са в Него. В притча 18:10 ние четем: името Господне е яка кула, праведния прибягва в нея и е поставен на високо. И тук виждаме името Господне, което е като основа на яката кула, на сигурността, на доброто място, на сигурното място. Така че, какво по-добро от това, когато се съберем заедно, да се съберем именно в името на тази яка кула, в името на Исус Христос. Това име е такава реалност за тези, които разбират и вярват в Него, че да се срещат в Него означава Той да е сред тях. Исус е силно привлечен от любовта и единството на своите ученици. Матей 18:20, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Или присъствието на Исус, живо в общението на Неговите любящи, молещи си ученици, дава силата на обединената молитва. Третият елемент е сигурният отговор: ще им бъде дадено от Моя Отец. Сега тук може да е много спорно. Може да започнем от там. Защо не винаги молитвата ни получава отговор? Тук може да има много спорове. Защо събрали сме се двама или трима? Защо излизам на помазание, съгласаме се двама? Може би някой от църквата в този момент подкрепя, а не получавам отговор. При положение, че е казано, че сигурният отговор ще им бъде даден от моя отец, там където са събрани от моя, там където търсят лицето на Господа и когато са съгласни за поискането. Аз не мога да кажа. Защо не получавам много често отговор? Това е темата на друг разум събрание. Въпреки, че молитвеното събрание за поддържане на религиозното общение или за наше собствено назидание може да е полезно, това не е причината, поради която Спасителят го препоръчва. Той го е предназначил като средство за осигуряване отговор на молитва. Молитвено събрание без разпознат отговор на молитва трябва да е изключение от правилото. Когато се чувстваме прекалено слаби, за да упражняваме вярата, необходима за достигането на определено желание, трябва да търсим сила в помощта на другите. Колко често споделяме своята нужда, молим се, но като че ли сме толкова зле, било то духовно, било то физически, че дори нямаме сила да издигнем глас на молитва. Като че ли в този момент църквата и нашите близки приятели, нашите брати и сестри са тези, които ни поддържат в нашата молитва. Те са тия двама и трима, които се съгласяват. Така че, когато се чувстваме прекалено слаби да упражняваме вярата, да упражняваме силата на молитва, да връзваме, да развързваме и там всички останали неща, необходимо за достигането на определено желание, трябва да търсим сила в помощта и на другите. И виждаме отново контекста на единството и на разбирателството. Ако излезем от този контекст, ако излезем от разбирателството, ако излезем от единството, какво бихме могли да направим сами? Един вълк, един ак силен ли е? Или стадото, глупницата в случая, глупницата е сила. Има картинки, има неща, които ни се предоставят днес. Специално за вълците. Има си водач, има този, който наблюдава глупницата, има силните поставени на определено място вълци, когато вървят в даден път пътека. И накрая има оне, който следи цялото всички тия неща. Или дори там, сред животните, виждаме, че не са просто и така елементарни нещата и отново има сила, когато са всички заедно. В единството на вярата, любовта и духа, силата на името и присъствието на Исус действа по-свободно и отговорът идва по-сигурно. Доказателството, че има истинска единна молитва е плодът, отговорът, получаването на това, което сме поискали. Пак ви казвам, ще им бъде даден от моя отец, който е на небесата. Каква необикновена привилегия е обединената молитва? Каква потенциална сила има тя? Кой може да каже какво благословение може да бъде достигнато, ако вярващите съпруг и съпруга знаеха, че са събрани в името на Исус да опитат Неговото присъствие и сила в единна молитва? Кой може да каже какво благословение може да бъде достигнато, ако приятелите осъзнаваха могъщата мощ, която двама или трима молещи се в съгласие могат да окажат един на друг? Кой може да каже какво благословение може да бъде достигнато, ако във всяко молитвено събрание, събирането в името на Исус, вярата в Неговото присъствие и очакването на отговор стоеше на преден план? Кой може да каже какво благословение може да бъде постигнато, ако във всяка църква обединената резултатна молитва се смяташе за една от главните цели, за която са свързани? Кой може да каже какво благословение може да бъде достигнато, ако в Вселенската църква идването на царството и на самия цар всъщност е въпрос на непрекъснат обединен вик към Бога? Апостол Павел има голяма вяра в обединената молитва. На римляните той пише: но аз ви моля, братя, заради любовта, която е плод на духа, да ме поддържате с усърдна молитва към Бога за мен. Римляни 15:30. Той очаква в отговор да бъде освободен от враговете си и да успява в работата си. На коринтините заявява първо от коринтини 1:10-11. Бог, избави, като ни съдействате и вие чрез молитва. Той очаква молитвата им да бъде, да има истински дял в неговото освобождаване. И на Ефесяните пише в Ефесяни 6:18-19, като се молите в духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неугодно постоянство и молба за всички светии и за мен, да ми се даде слово да отворя устата си. За него силата и успехът на служението му зависи от техните молитви. С филипяните той очаква, че изпитанията му ще се превърнат в негово спасение и ще увеличат напредъка на благовестието, а именно в Филипяни 1:19 четем, чрез вашата молитва и даването на мен духа на Исус Христос. Виждаме общата молитва на всяка. Когато казваме колосяните да продължат да се молят, престанно той добавя колосяни 4:3, молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото. И на Солунците той пише 2 Солунци 3:1-2, най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господното Слово и да се прослави и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци. Или какво можем да кажем? Вярващите са не само членове на едно семейство, а са членове на едно тяло. Очевидно е, че Павел възприема себе си като член на тяло, чието съчувствие и съдействие зависи. Той разчита на молитвите на тези църкви, за да получи това, което иначе не би било дадено. Молитвите на църквата за него са толкова реален фактор в делото на царството, както и Божията сила. Кой може да каже църквата каква сила може да развие и упражни, ако поеме делото на молитва ден и нощ за идването на царството, за Божията сила или за спасението на души? В повечето църкви или в голяма част от църквите си мислят, че членовете им се събират просто да се грижат един за друг и да се назидават взаимно. Те не знаят, че Бог управлява света чрез молитвите на светиите си. Че молитвата е силата, чрез която Сатана е победен, и че чрез молитва църквата на земята има достъп до силите на небесния свят. Те не помнят, че Исус чрез обещанието си е направил всяко събиране в Негово име, врата към небето, където да се почувства присъствието му и силата му да бъде опитана като Отец, изпълнява желанията им. Когато Божиите хора осъзнаят какво означава да се срещат като едно в името на Исус, с Неговото присъствие сред тяло, единно в Святия Дух, те смело ще изискат обещанието, че Отец ще извърши това, което са съгласни да поискат. Така както всяка част на тялото зависи от другите, по същия начин степента, до която Духът може да живее в тялото, зависи от единството и сътрудничеството на всеки един. Нека да добавя, на всеки един от нас, като църква. Християните не могат да достигнат пълното благословение, което Бог е готов да даде чрез своя Дух, докато не го потърсят и получат в общението, да го получат в общението един с друг. Всъщност силата на обединението, на обединената молитва се крие точно в тия. Един с друг. Не можеш да си силен в молитва, когато имаш нещо срещу него. Не можеш да си силен в молитва, когато си поставил парите преди Бог. Не може да се силен в молитва, когато си издигнал един, втори, трети идол или идолче, или толкова много неща, които може да поставим пред себе си и си ги поставил преди Бог. Обединената молитва има сила в единството на вярващите. Можем да прочетем един текст, който се намира в Деяния 1 глава 12-15 стихове и и във втора глава от 1 до 4 стихове. Тогава те се върнаха в Йерусалим от хълма наречен Елионски, който е близо до Йерусалим, на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, където пребиваваха Петър и Йоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Бартоломей и Матей, Яков Алфей и Симон Зелотни, Юда и Яков. Всички те единодушно бяха в постоянна молитва и моление с някои жени и Мария, майката на Исус и с братята му. През тези дни Петър се изправи насред братята, а имаше събрано множество около 120 души. И втора глава, първи стих надолу, ще ми, когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха и се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Само няколко думи в тия 8 стиха. В първа глава 14 стих се казва: всички те единодушно бяха в постоянна молитва. Нека обърнем внимание не на постоянна молитва, на единодушно. Защото ако няма единодушно, а има постоянна молитва, няма сила обединената молитва. Защото думата, която е важна днес за всеки един от нас, е единодушно. И в следващия текст те всички бяха на едно място. Църквата беше заедно. И знаем историята, знаем текста, знаем Словото на Господа, какви неща ставаха. Езици като огнени, проповядване на Божието Слово, спасение на няколко хиляди, виждахме чудеса и знамения, когато църквата беше заедно единодушно. Искрено се надявам тая вечер църквата да е заедно на това място, не просто заедно, да бъде единодушно на това място. Не да се седна в този сектор, защото там има някой, който да дразни другия. Предпочиташ хората в този сектор. Не да се седна в центъра и да не виждаш тия, които се отзад, защото някой да дразни. Някога дойде време да се раздава Господна вечеря, да се чудиш откъде да мине, да се чуди откъде да мине служителя, само и само да ни попадне на някой, с който имат нещо. Защото това го има. Църквата на едно място в днес и сега е единодушно. Амин. Освен това, което можем да правим в домовете си, в скришната стаечка, там, когато оставаме саме с Господа, имаме лично взаимоотношение с Него, можем да му споделим всичко, каквото можем да правим. Можем да му споделим дори и уния неща, които не можем да кажем на най-близкия си приятел. Защото ние знаем, че Той е този, който ще запази, ще съхрани, няма да упрекне, няма да наругае, а ще прегърне и отново ще подейства от нас. Хубаво е, когато сме заедно на това място и можем да издигнем гласа си към Христос. И всички като едно да се съгласим. Съгласни сме всички болни да бъдат изцелени. Всички с духовни проблеми да бъдат притигнати. Всички с материални проблеми да бъдат задоволени. Съгласни сме като църква Божиите чада да бъдат благословени и да стоят в Божието благословение. И аз искам да го направим тази вечер. Искам да го направим заедно. Искам да издигнем гласа си. Ще помоля трима души, които да ни водят в тази молитва. Брат Диан, Стефан и брат Стойчо Катранджиев, които да ни водят в тази молитва. И всичко като едно в съгласие да можем да кажем амин. Можем да се изправим, можем да стоим седнали, можем да поминичам. Това е както много удобно. Ще поканим Валерия, което да ни води във време на молитвата. Така че нека да разберем главите си. Нека да мислим за кой можем да се застъпим, за кой можем да се молим. За служителите, за хората, които нямат възможността днес да бъдат мъчени от нас. За всички болни, за всички страдащи, немощни, които са по болнични легла, които са в старост и не могат да бъдат между нас. Има толкова проблеми, които са в световен мащаб, войни, нападения. Нека се молим като църква да се съгласим Божието царство да бъде както на небето, така и на земята.